Ar dziesmu un vārdiem Dievs apžēlojies, jo mēs esam grēcīgi, tika atklāts ikgadējais krustaceļš Rīgā. Pirmo uzrunu sanākušajiem teica Jēkaba katedrālis arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs.
Šis krustaceļš, tā kā mēs zinām, ka lielā piekdiena, tikai viena daļa no tām svētajām dienām, kuras novēdzas ar augšām celšanās Rīgu. Tāpēc šo krusta ceļu ir vienmēr tā kā jāskatās lieldienu, ja tas ir augšā celšanās rīta perspektīvā.
Jāpiebilst, ka tieši šogad Latvijas simtgadē kā krustaceļa tēma izvēlēta cieņa un tautas atjaunošanās, atskatoties uz valsts simtgadi un domājot par Latviju nākotnē. Tāpat aktualizētas tādas tēmas kā piedošana, mīlestība un ticība.
Un piedod mums mūsu parādus.
Vienojoties kopīgā lūkšanā un spītējot sniegputenim un augstumam, krustaceļa gājēju bija ļoti daudz, arī Anna Skundze, kura kristīta un svētīta tieši svētā Jēkaba katedrālē. Šeit tradicionāli krustaceļš Rīgā sākas un noslēdzas.
Vakar domāju, neiešu. Šodien no rīta domāju, jāiet. Nu, nevaru bērniņu nenākt.
Bet katru gadu jūs nākat?
Katru gadu. Cik atceros? Nu, vismaz 4-5 gadi noteikti jau. Es braucu no babītes.
Es nāku, lai izlūktu žēlastību sev un saviem tuviniekiem un arī Latvijai.
Stāsta 20 gadus vecā Agnese, kura ir viena no tiem retajiem jauniešiem, kas piedalās krustaceļa gājienā. Pārsvarā sanākušie ir pensijas vai pirmspensijas vecumā katoļi.
Smagus katoļu ģimenē un visu savu dzīvi gājusi baznīcā un bijusi draudzē. Pirmkārt, es domāju par mieru pasaulē un par saticību. Un otrkārt par to, lai jaunieši vairāk iet uz baznīcu.
Krustaceļa laikā un starposmos sabiedrībā pazīstami cilvēki teica uzrunas un savus vēlējumus. Piemēram, aktieris Ģirds Ķesteris lasīja svētos rakstus, bet kāds mazs puisēns novēlēja Latvijai dzīvi bez bērnunamiem un bezpajumtniekiem. Regīna kopā ar vīru krustaceļu apmeklē gadu no gada. Lūk viņas vēlējums.
Lai visiem būtu labi, lai mazāk būtu tādi notikumi, kas pasaulē notiek, jo tālāk, jo šausmīgāk notiek. Tāpēc jau gribētos, lai miers un mīlestība un visi būtu draudzīgi. Un Latvijai simtgade, protams.
Krustaceļa gājēji šodien apmeklēja valsts prezidenta pili un svētā gara torni, okupācijas muzeju, brīvības pieminekli un citus objektus Rīgas centrā un Vecrīgā. Visa gājiena laikā viņus pavadīja auto, kas atskaņoja garīgo mūziku. Sanākošo vidū bija ne tikai latvieši, bet arī ārzemnieki. Vita Anstrate, Latvijas Radio. Yeah.